COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
La Xunta de Galicia, a través de la Agencia de Turismo de Galicia, va a difundir los valores del Camino de Santiago y la riqueza del Museo Provincial de Pontevedra entre escolares de diferentes localidades por las que pasa la ruta portuguesa a través del programa O Teu Xacobeo, una actividad que comenzará esta misma semana, este 15 de septiembre, y que va a durar hasta el 31 de octubre para recorrer, entre otros lugares, la ciudad de Pontevedra y también Ponte Sampaio, Barro, Catoira o Ponte Cesures. Está fundamentalmente orientada a jóvenes de educación infantil y primaria. Por otro lado, también esta semana, de cara al fin de semana, comienza en el Concello de Vila García la Semana Europea de la Movilidad con un completo e intenso programa de actividades. Y hoy han presentado en la capital araucana un proyecto importante para la ciudad del que nos hacemos eco ahora, con la edil de Urbanismo y Movilidad. Paola María Mochales, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
¿Qué solución de tráfico acaban de presentar?
Bueno, pues como esto xa se empezara fai tempo, coa penalización de Camilo José Cela, xa se fixera no barrio unha pequena reordenación cando foi a obra de urbanización. Pero sí es cierto que agora, despois dun análisis de aforos, pois seguimos traballando, xa se planteara pois unha glorieta na intersección entre Vista Alegre, Avenida de Cambados, Avenida do Doutor Tourón e Fonte Carmoa, xa se plantexara esta glorieta, pero bueno, agora sí que vai ser unha realidade. Esta glorieta pois analizouse de moitas formas, porque realmente non hai moito espacio nesa intersección e ademais había Fonte Carmoa e a Rúa Vista Alegre pois non están enfrontadas as dúas, entón sí que houve que hacer pois unha glorieta pois un pouco inusual, que non máis era unha típica glorieta redonda.
Que prazos manexan para a súa execución, como contemplan este proxecto?
O proxecto saiu xa a licitación, temos para abrir as ofertas ata o 3 de setembro, de outubro, perdón, oxalá fose setembro, pero ata o 3 de outubro, e a partir de aí, pois, bueno, a adxudicación, a obra de execución son 3 meses, esperemos que a ver si somos capaces de no primeiro trimestre do ano que ven de la acabada, porque ademais, bueno, non solamente leva a unha reordenación importante unha glorieta, sino que leva tamén unha reordenación importante do tráfico, xa que a Rúa Vista Alegre e a Rúa Manuel Antonio van cambiar de sentido. A Rúa Vista Alegre vai ser de entrada e a Rúa Manuel Antonio vai ser de saída, para evitar eses xiros a esquerda que moitas veces pois ralentizan o tráfico, e ademais pois vanse arranxar as beiras rúas tamén do entorno desta glorieta, polo cual pois ese ámbito vai gañar moito en accesibilidade e en estética.
Vai supoñer unha importante mellora na fluidez do tráfico na zona?
Pois, según os estudios que temos, mellora un 40% a parada do tráfico, vai ser reducir un 40%. O sea que entendemos que, según estes estudios, que sí que se vai mellorar moito o tráfico na zona.
A presentación do proxecto chega nunha semana importante, ademais, para Vila García, como é a Semana Europea da Movilidade. Como lle se está indo?
Bueno, estamos preparando a semana, xa está prácticamente lista, estamos agora pois con remates finais para ese congreso que imos facer, que está todo o mundo invitado, por suposto, que é gratuito e vai a ser pois un momento moi especial para esa reflexión sobre a mobilidade do futuro.
Que importancia queren que teña o transporte público e a bicicleta en Vila García?
Temos moi claro que realmente o que ten que mandar e que ten que poser as rúas é o peón, e despois do peón, como é a pirámide da mobilidade, pois están sempre a bicicleta e o transporte público. Para nós é totalmente importante, nós podemos, como concello, podemos traballar moito na externalización sobre a accesibilidade dos nosos veciños e tamén pois fomentar o uso da bicicleta. Xa estamos un pouco máis coxos no que é o tema do fomento sí que o podemos levar a cabo, que de feito estamos facendo con programas como Bybus ou Bybus Plus, pero sí é certo que o crecemento do transporte público é unha ferramenta que ten que barallar a Xunta de Galicia.
E está mudando a percepción, polo menos dos veciños de Vila García, cara a ese fomento, por exemplo, da bicicleta, con ese traballo tamén detrás que está realizando o concello nos últimos anos da peatonalización?
Sí, é certo que está aumentando moitísimo os ciclistas en toda Vila García, ven bicicletas constantemente, diariamente, pero, bueno, outro punto importante van a ser xa cando por fin lleven a instalación do bike coas súas 16 estacións de alquiler de bicicletas, e estamos seguros de que en ese punto pois a xente poderá utilizar a bicicleta moito mellor, a un precio moito máis económico, moito máis económico e asequible, e ademais poderá collela en todos os cascos urbanos de Vilagarcía.
E concelleira, como está sucedendo, por exemplo, no Concello de Poio, están tendo problemas no Cotarelo Valledor co transporte escolar estes días?
Sí, estamos tendo moitos problemas, xa que, bueno, parece ser que a Xunta non está cumplindo co que dixeran nun principio, que era o transporte para os máis cativos, en algún momento, en algunhas ocasións, pois rapaces que sí que teñan plaza neses autobuses, pois están quedándose fora e teñen que ir andando. A verdade é que teñen que coller xa a ferramenta para solucionar estes problemas o Instituto Cotarelo.
Que afecta tamén a outros concellos, como dicíamos antes, Poio ou a mesma capital de Galicia, Santiago de Compostela. E diso falamos hoxe, entre outros temas, coa presentación tamén dese proxecto da rotonda e previa organización desa ampla Semana da Mobilidade Europea. Paola María Mochales, concelleira de Urbanismo e Mobilidade na capital arousa, moitas gracias por atendernos.
Gracias a ti, hasta la viña.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Y con Silvia Vieito, escucha atentamente la noticia que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Atención a aquellas personas que tengan sus vehículos aparcados en Pontevedra, en la zona de Aparda, porque en la madrugada y la mañana del jueves se va a hacer una limpieza general, por lo tanto, habrá que desalojar las calles As de Besas, Os Soutos y Os Montes.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Hoy estamos tratando en este mediodía de COPE los problemas de los escolares en el servicio del transporte escolar desde que comenzó el curso el jueves de la semana pasada. Se agudizan esos problemas, por ejemplo, en el Concello de Poio la pasada tarde, y también siguen produciéndose esos problemas en el Concello de Vilagarcía, como acabamos de escuchar en palabras de Paola María Mochales. En el caso de Pontevedra, la Asociación de Padres del Colegio San Martiño de Salcedo denuncia en este caso el recorte de docentes que aseguran que están sufriendo en el centro educativo en este curso, en concreto para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. Y por eso han iniciado, por un lado, una recogida de firmas y por otro, un calendario de movilizaciones que pretenden, que anuncian que van a intensificar si la Consellería de Educación no responde favorablemente a sus peticiones de aumento de personal. Y también manifestar nuestro dolor, nuestro pesar por el fallecimiento de don Manuel Collazo Porto, párroco de Romaí en el Concello de Portas. Falleció este 12 de septiembre, en el día de ayer, y el funeral se va a celebrar mañana el jueves día 15, a las 5 de la tarde en el Ayuntamiento de Portas. Y nos quedamos con un dato positivo, volviendo a la zona de Osalnés del Concello de Ribadumia, que han conseguido reducir el consumo energético en un 34% en estos últimos 4 años con la renovación del alumbrado público. Sigues ahora escuchando Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.